Bisa istirahat semalam? Oh, good. Saya kira agak sukar ya semalam tidurnya karena enggak ada hiburannya kan. So much quieter. So much quieter. Nah, sekarang kalian sudah canggih semua dengan open channel kita, yaitu simulasi seperti kalau kita tidak duduk di pantalan. Hidup sehari-hari itu isinya selalu kita lihat sesuatu, dengar sesuatu, rasa, merasakan, dan pikiran yang selalu seliweran ini. Pikiran pun mestinya macam-macam. Dan di Buddha Dhamma ini, karena semua meditasi atau bhavana ini sebetulnya tujuannya sangat lain dengan misalnya sumber dari teknik meditasi itu sendiri, yaitu Vedanta maupun yang kemudian Upanishad tradition di kemudian yang kita kenal sebagai Hindu, itu lain sekali. Kalau misalnya ya, yang di beberapa tradisi Hindu pun juga macam-macam. Ada yang dari apa Shiva ataupun Wisnu, itu mereka teknik yang selalu teknik dasarnya sama, tapi tujuannya lain. Jadi teknik dasarnya selalu calm the mind, kemudian mempertajam the mind. Nah, kalau yang di Hindu misalnya ya, untuk melihat ke dalam, kemudian sebab tujuannya ini menghilangkan klesha, menghilangkan emosi, menghilangkan semua yang pure mind. Makanya seperti Alara Kalama dan Udakara Mabuta ini lalu dikatakan this mind itu kalau yang pure itu asalnya semua dari satu Brahma. Kemudian satu ini pecah jadi masing-masing jadi kita-kita ini. Dan tapi sewaktu jadi kita itu dikotori dengan keinginan, dikotori dengan kemarahan, dikotori dengan kecemburuan dan segalanya. Makanya tujuan hidup ini untuk memurnikan, untuk membersihkan kotoran-kotoran itu, yaitu dengan ritual, misalnya ritual api, ritual minyak, ritual apa ini, tujuannya membersihkan kotoran-kotoran itu sehingga kalau sudah bersih, intinya tadi bisa kembali ke yang asalnya tadi, Brahman tadi. Dan kalau misalnya kita nggak sempat bersih semua dalam kehidupan ini, makanya yang perlu kita usahakan dalam hidup ini sedapat mungkin dengan kembali lagi dengan apa menghafalkan Veda, dengan apa ritual-ritual purifikasi dengan bunga dan air dan segala macam dan api terutama itu supaya kalau perlu berkali-kali kehidupan. Nah, setiap kali ada pergantian kehidupan ini di agama Hindu ya, yang sebetulnya kata Hindu yang namanya agama Hindu itu sebutan oleh malah orang-orang di dunia barat. Dulunya di kata Hindu itu malah tidak digunakan di India. Sebab yang menyebabkan itu, jadi agama Hindu itu baru diresmikan oleh mahkamah tertinggi di India kalau tidak salah ya 4-5 tahun yang lalu. Jadi kata Hindu ini baru diresmikan boleh apa harus digunakan sebagai Hindu, apa ada definisinya itu pun juga tidak secara konklusif. yang menentukan malah apa mahkamah tertinggi di India secara hukum yang namanya Hindu ini. Pertama kali yang menyebut Hindu ini orang-orang dari dunia barat, karena dianggap pada waktu itu kebudayaan di India yang ada di sekeliling sungai Indus di utara, makanya ini disebut di Indus. Indus. Nah, makanya istilahnya kebiahuyah gitu, semuanya dijadikan satu, dikelompokkan semua apa yang ada di India itu Hindu. Padahal di India macam-macam sekali. Makanya kalau saya ngomong Hindu, Hindu ini macam-macam. Misalnya ada Hindu yang dewanya menurut mereka tentunya the god ya. Dewanya di sana misalnya Trimurti, Brahma, Shiva, Wisnu. Misalnya yang Vedanta ini lain lagi, kemudian ada grup yang macam-macam menjadi di Upanishad dan sebagainya, dan campur-campur segala macam, jadi bermacam-macam sekali. Kalau kita ke India ya bisa dilihat temple, candi atau kuil atau temple, hampir ngomong gerejanya. Itu bermacam-macam sekali, dan mereka biasanya mereka itu mempunyai merasa dekat dan ikatan dengan lokasi tertentu, misalnya Hanuman yang dari Uttar Pradesh gitu. Itu orang-orang yang menerima Hanuman sebagai dewa di sana terikat oleh lokasi itu. Jadi Hindu ini tidak begitu mobile. Kalau kemudian waktu Siddhartha Gautama datang, dan sebelum Siddhartha Gautama, hampir berbarengan dengan Siddhartha Gautama ini Jain misalnya, Mahavira juga. Jadi Mahavira, Buddhism, Vedanta, Siwa segala macam ini dikelompokkan oleh orang barat ini Hindu dulunya. Tapi jadi makanya rebutan pakai kata Hindu sekarang ini. Makanya akhirnya diputuskan, saya kira gak lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah berpuluh tahun mereka mulai dari tahun 40-an itu, 40-45 kemerdekaan di India itu mulai mereka, karena kalau mendapat official title Hindu mendapat subsidi untuk mendapat keringanan pajak dan sebagainya. Makanya saya gunakan kata Hindu ya ini untuk bukannya tidak respect mereka. Makanya agama-agama Hindu kontras dengan yang di Buddha maupun yang Jain ini, di agama Hindu ini karena intinya ini selalu kehadiran kita di dunia ini mempunyai kesempatan untuk purifikasi, vimutti. Makanya kata purifikasi masih sering digunakan di Buddha Dharma juga. Ini artinya kita membersihkan ini loh, klesa-klesa semua dan tilasan-tilasan klesa ini sebisa-bisanya dalam hidup ini. Makanya setiap ada upacara harus datang. Dan itu juga untung-untungan. Misalnya kalau ada upacara itu yang setahun sekali, ada yang upacara 3 tahun sekali, ada upacara yang 6 tahun sekali, ada upacara 12 tahun sekali misalnya. Dan upacara yang biasanya pembersihan ini yang paling efektif itu biasanya di Sungai Gangga. Makanya upacara Kumbhamela itu, kalau kalian belum pernah lihat di Google ya, itu luar biasa sekali sampai sekarang ini. Yang terakhir kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun, itu jutaan dari orang India, benar jutaan berkumpul di daerah di Sungai Gangga ini. Jadi yang datang ada yang rambutnya keribu, ada yang enggak punya rambut, ada grupnya macam-macam segala macam, jutaan datang ke Sungai Gangga membersihkan diri. Dan itu apa logistiknya luar biasa sekali. Kumlamita namanya upacaranya. Nah, Buddha Dharma not like that. Buddha mengambil teknik dasar, yaitu tiga hal kan, menenangkan, clarity, clear, and relax totally. Kemudian ini digunakan untuk melihat, mengamati, identify, menentukan, mengidentifikasikan ini untuk lihat apa yang muncul di sini, bukannya untuk seperti pengertian di dalam Hindu untuk dibersihkan atau apa, tapi untuk ditanggulangi karena ini ganggu yang keluar di sini. Ini yang membuat hidup kita ini duka. Ini yang membuat kita selalu resah. Ini yang membuat kita selalu gundah dan takut masa depan, selalu masih mendendam, selalu masih memikirkan yang sudah lewat dan sebagainya. Jadi meditasi ini jelas alat alat sarana untuk mengidentifikasi apa yang terjadi dalam benak kita, apa yang terjadi dalam pikiran kita. Kalau dulu yang di Hindu, meditasinya ini sendiri itu juga ritual. Meditasinya ini sendiri ritual. Makanya posisinya begini, atau bahkan banyak pengikut Hindu yang membuat meditasi seumur hidup dengan semacam ritual. Misalnya mereka bersumpah di depan Kalki atau anu, bahwa misalnya seumur hidup mereka akan bermeditasi dalam posisi ini. Misalnya yang kita lihat, seorang akan mengatakan selama mereka hidup tangan akan naik begini. Ini benar. Sampai kalau kita lihat sekarang ya, tangannya ini hanya seperti dahan pohon, kering kerontang, atrofi, tapi masih tetap begini terus. Dan ini di foto di Google banyak ada. Ini intinya mengingatkan pada setiap saat apa tujuan hidup ini. Jadi mereka dengan begini dan dengan pengorbanan tapa, kata tapa, bertapa ini dari ini. Jadi mereka bertapa artinya mengorbankan sesuatu supaya pengorbanan ini digunakan untuk antidot menghilangkan itu noda-noda atau kotoran-kotoran yang ada di sini, kotoran batin. Makanya sebetulnya terjemahan klesha dari kotoran batin itu masih berbau Hindu. Itu sebetulnya makanya apa salah kaprah, artinya salah arah. Bukan. Nah, Buddha tahu bahwa ada teknik-teknik semacam ini karena beliau sendiri expert. Beliau sendiri belajar dari Alara, belajar dari Udaka itu, dan luar biasa. Tapi beliau mengatakan ini percuma, kamu begini percuma, sebab keluar dari situ pikiranmu masih pikiran kemarahan, masih pikiran kebencian, masih pikiran. Jadi it's no point. Makanya dia look at your mind, settle it, itu yang relax. Makanya Buddha lalu nyebut, okay, kalau ini diberi sebut, ini disebut shamatha. Kemudian pikirannya yang tenang ini lalu mulai digunakan, mulai bertanya, what is it? Ini apa yang muncul ini? Ah, marah. Ah, ini. Nah, nanti mulai hari ini kita akan mulai mencoba unpack, melihat apa sebetulnya yang di Buddha Dharma ini, analisa mind ini sebetulnya apa, mind atau cita ini seperti apa. Nah, seperti yang semalam dalam bahasa Jawa pun sudah kelihatan, kita ini akan mempunyai agak kesukaran menggunakan bahasa Indonesia, seperti Budi, Roso, Langkarso, itu tiga gitu. Budi, kita juga kira-kira tahu Budi ini apa. Cuman bahasa Indonesianya tetap Budi. Ada Budiman, ada Budiarto, ada Budi. Cuman apa? Budi ini ada. Cuman persisnya seperti apa? Tidak ngerti. Karso, karep, keinginan, itu juga main, juga cita, keinginan. Roso, merasa, juga keinginan. Makanya di Buddhism kurang lebih, kalau pembagiannya ini banyak sekali. Nanti kita, nanti pagi nanti kita mengucapkan ini, misalnya dibagi, misalnya apa yang ada di dalam cita ini, yang cita ini paling tidak kalau dibagi jadi dua, ini bisa dianggapkan yang kognitif dan yang efektif. Kognitif ini yang fungsinya digunakan untuk melihat, mendengar, cognize, cognize. Mana? Jadi satu grup, grup separuh untuk mengenal. Jadi misalnya, ah itu baju, ini bunga, itu tadi, ini air, jadi kognitif, right? Ya, kognitif separuh kurang lebih untuk mengenal. Yang separuh itu efektif. Efektif itu yang ada dampaknya. Misalnya marah, senang, ngantuk. Itu kan juga masih di dalam pikiran kita kan, di dalam cita. Makanya menggunakan kata pikiran itu juga enggak cocok. Karena pikiran itu thought. Pikiran itu mikir lemari es atau Surabaya atau gitu, right? Itu pikiran kan. Kemudian isi pikirannya itu ada lagi gitu. Misalnya mikirin lemari es dalam objeknya lemari es yang pikirannya mikirin thought. Tapi ini kan lain dengan marah, right? Tapi di dalam Buddha Dhamma ini satu grup, satu grup. Jadi ini kita harus agak membiasakan pengertiannya yang agak loose supaya kita tidak terperangkap dengan pengertian hanya pengertian bahasa. Di sini loh keterbatasan bahasa, right? Yang prapanca ini, keterbatasan bahasa ini di sini. Tapi mungkin ada gunanya. Semalam saya pikir menggunakan pembagian ini, kognitif yang sifatnya mengenal, jadi bisa mendengar, kebiasaan bisa mendengar, kebiasaan bisa melihat, kebiasaan bisa merasa, mencium, dan sebagainya, right? Satu. Dan efektif yang berdampak, yang bahkan mungkin secara general di bahasa Indonesia mungkin yang paling dekat ya pengertian yang efektif ini emosi, right? Yang paling dekat. Kalau kita membicarakan emosi kan kamu tahu kan emosi ini urusannya dengan rasa, apa dengan pikiran dibanding dengan badan. So mungkin, tapi jangan apa terperangkap dengan kata emosi sendiri, sebab yang efektif ini nanti akan lebih banyak daripada yang namanya emosi. Kata emosi sendiri di Pali maupun di Sanskerta itu tidak ada. That there is no things for emotion. Padahal kata emosi sendiri ini dalam Buddha Dhamma ini penting untuk diidentifikasi. Oh, lagi emosi saya ini. Ini saya lagi enggak senang. Saya lagi senang. Saya lagi marah gitu. Jadi fungsinya identifikasi, right? Makanya pendengaran dan jengkel ini satu grup dalam grup cita, satu kumpulan ini, right? Dari segi mungkin kita menggunakan kata cita atau apa, atau kita gunakan kata pikiran. Menurut kalian gimana? What do you think? Enggak, ini sebab ini pagi ini karena kalian sudah sekarang expert untuk open awareness, right? Kemarin you do it well. Jadi open awareness ini simulasi tentang apa yang didengar, yang dilihat, right? Yang dicium, dibau, dirasa dan sebagainya. Dan ini kan yang di luar dan apapun yang di dalam. Kemarin itu yang kita kerjakan kan kalau bisa dibagi dua juga, sumbernya yang di luar atau yang sumbernya di dalam. Di dalam ini persoalan nanti akan kita. Yang sumbernya di luar itu penglihatan, pendengaran, bubauan, rasa, begini, right? Itu kurang lebih jelas ya. Kemudian yang sumbernya di dalam, pikiran-pikiran yang seliweran ini, right? Kemarin kemarin pagi kita sudah mencicipin ini. Nah, okay, pendengaran, penciuman, segala macam ini yang dari luar akan sangat mempengaruhi yang ada di dalam, yaitu pemikiran kita, senang, susah, ngantuk, segala macam, from the inside. Nah, ini ada suatu teknik kelanjutan, bukan kelanjutan, ada satu approach lagi yang ini digunakan mungkin mulainya juga dari India, dari tradisi Mahamudra, dari tradisi Great Completion, dan yang kemudian ke China, ke Jepang dan sebagainya. Itu yang dari open awareness ini, ada pendengaran, ada penglihatan semua, kita pilih yang di dalam, just the thought, hanya pikirannya. Right. Kemarin kan kita open awareness, right? Open channel, semuanya kita amati, kita rasakan, kita dengar segala macam, right? Nah, pagi ini kita akan menjalankan ini sebetulnya yang namanya settling the mind in the natural state. Ini the mind sekarang. Kita tidak lagi yang dari luar, tapi yang di dalam, yang seliweran ini. Jadi istilahnya badannya diparkir, telinga meskipun dengar, ini pun merasa dingin, ini enggak diurus. Yang diurus, yang diidentifikasikan apa yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita, right? The mind, cita. Kemarin masih ingat waktu saya tanya, ini pen kan, right? Waktu saya tanya pennya ini di mana, jawabannya susah, right? Di luar atau di dalam? Kalau bilang di dalam, wong saya pegang di sini kan. Kalau bilang di luar, ternyata yang kamu ketahui seakan-akan di dalam. Nah, untuk sementara jawabannya, dan itu bukan ngawur ya, jawabannya di mana pen ini? Mungkin saya pakai bahasa apa Inggris dulu mungkin lebih mudah. Dan misalnya ini tidak usah pakai Buddha Dhamma dulu. The pen ini pakai bahasa Latin malah itu disebut fenomena, right? Fenomena itu artinya sesuatu yang kita alami, bukan ininya tapi fenomena. Jadi fenomena itu tidak pernah mempunyai inti, essence. Pen ada di sini, cuman seeing the pen itu enggak ada intinya, makanya disebut fenomena. Nah, tapi fenomena itu harus ada subjeknya, karena fenomena ini orang yang kemudian yang namanya noumena, itu ada sesuatu ada di sana. Tapi untuk sekarang mungkin kita sebut pen, bel, yang kemarin kita apa, kalau ada suara ini, suaranya di luar atau di dalam kita? Sepertinya pilihannya hanya dua loh, di luar atau di dalam atau di tengah-tengah. Nah di sini di sutta yang namanya Bahaya Sutta ini Buddha menerangkan ini loh, yang ada hanya yang didengar. Yang menarik di sutta ini, Buddha ini menjelaskan ternyata tidak disebut yang mendengar. Sebab yang mendengar itu nanti akan persoalan ini. Kalau kita cari yang mendengar ini tidak ada, cuman yang ada hanya yang didengar. Nah, untuk sementara mungkin kita sebut pen, suara, rasa ini karena urusannya dengan the mind kan, dengan cita, the mind. Oh, ini kejadiannya ada di misalnya di ruang pikir atau ruang cita gitu. Ruang enaknya apa Puran? Ruang cita atau ruang pikir? Enak semua? Ha? Ruang cita mungkin lebih mendekati itu. Ruang cita ya. Ruang cita. Nah yang disebut ruang ini karena saya gak bisa kepikir apa kata maksud saya itu it's in there somewhere gitu. Kalau kita kan membiasakan diri harus ada lokalitasnya. Makanya kalau kita bilang ini kejadiannya di ruang cita itu, di mana ruang cita itu? Yes, there it is. Nah di Buddha Dharma ini disebut Dharma Dhatu. Ini yang disebut Dharma Dhatu sebetulnya. Tapi mungkin jangan teknikal dah. Pagi ini kita yang biasa saja. Jadi semuanya pendengaran, kejadiannya di ruang cita. Apa? Adanya. Nah dari semuanya itu ada specifically it's in my mind, our mind, yang ada di pikiran ini. Jadi sekarang pagi ini kita akan coba jangan ngurus yang didengar, jangan ngurus yang dirasakan, artinya badan ini, ini jangan ngurus yang dilihat. Nah ini kesempatan gak usah buka mata. Tapi buka mata juga malah lebih menarik. Buka mata malah lebih menarik. Gak lihat, gak apa, don't touch, gak mencium dan gak merasakan. Lima yang dari panca indera ini pagi ini tidak diurus, tetap ada kan, tapi tidak, channel itu kita tidak buka, tapi uang terbuka ya. Jadi mesti kita akan dengar kata ya, tapi it's not that, we concentrate on one thing, yaitu the mind yang di dalam. Right. Nah, instruksinya sekarang mengenai the mind ini, jelas ya. Jadi dari yang open awareness ini semuanya, kita sekarang tidak ngurusin yang kita dengar, tidak ngurusin yang kita lihat, tidak ngurusin yang kita bau, yang kita rasa, right? Yang kita fokuskan itu just the mind yang ada di dalam. Apapun yang terlintas di pikiran kita, itu yang kita lihat. Right. Nah, sekarang instruksinya simple sekali. Jangan ngejar yang lewat. Jangan memikirkan yang akan datang. Dan jangan otak-atik, jangan masa yang sekarang pun. Jadi do nothing, just rest. Lima hal, right? Sederhananya luar biasa. Jadi enggak dengar, enggak lihat, enggak apa. Sekarang just the mind. Tapi teman instruksinya mudah sekali malah. Enggak usah mikirin visualisasi segala. No need. Jangan ngejar yang dilepas. Sebab biasanya kalau kita duduk salah satu pikirannya, wah semalam gini, stop. Atau nanti makannya apa, stop. Karena jangan ngejar yang lewat, jangan mengundang yang akan datang. Yang sekarang pun jangan diolah. Jadi do nothing and rest. Jadi karena kita kebiasaan doing something, right? Tapi ini kita akan do just one thing. Hanya satu, yaitu do nothing. Enak kan? Enggak fokus ke napas, enggak fokus ke siapa. Napas kan di luar nih. Kita fokusnya just the mind, on the inside. Right. Ya, yeah, kenapa? Jadi pemikir. Memikirkan satu saja, yaitu memikirkan nothing. No. Ini karena kemarin kalian sukses sudah. Makanya ini kita kesempatan dua, mungkin 3 kali lagi meditasi. Ini luar biasa sekali. Sebab mind berontak pasti. Yang diomongkan, kita selalu mikir harus sesuatu. Right? Makanya saya tanya kan, mikir apa gitu ada sesuatu. Mengapa Zul? Mengapa kok kita selalu mikir sesuatu? Ada 3 macam. Mikir sesuatu yang membantu kita, atau mikir sesuatu yang menolak, atau sesuatu yang memang tidak mau kita urusi. Semua pikiran kita hanya dalam 3 macam ini. Apapun yang kita pikir biasanya itu, kalau enggak ini, menolak sesuatu, menginginkan sesuatu, atau translasinya yang senang atau mikirin yang susah dan mikirin yang cuekin, selalu di sana. Mengapa? Kita membicarakan hari pertama malah. Ini untuk memperkuat identitas kita. Memperkuat adanya saya ini. Memperkuat adanya sosok yang namanya Salim. Jadi istilahnya, kalau kita enggak apa-apa ini, biasanya kita ini selfie. Iya, default mode kita ini selfie. Memperkuat identitas terus-menerus. Makanya kalau malam kita lelah, karena terus harus membangun identitas ini terus, setiap saat bahkan. Dengan apa? Gak suka itu, suka ini kok begini, itu begini. Gak ada yang lebih dari itu kok. Nanti keterangannya nanti pagi. Tapi sekarang ini prakteknya dulu. Ini okay. Mungkin kita pertamanya jelas. Sebetulnya yang paling mudah ya begini, do nothing. Dan gak usah ada visualisasi Avalokiteshvara dengan 1000 tangan. Tangan sebelah kanan, yang pertama gelangnya 3, cincinnya 1, membawa begitu. Ini kan itu lebih susah kan. Ini so nice. Jangan ngejar yang lewat. Gak usah ngundang masa yang akan depan. yang di sini ini enggak usah diurus. Do nothing, just rest. Rest ini bagaimana sih? Semeleh. Diletakkan begitu saja. Mind. Right. Bisa, kalian pasti bisa. Karena kemarin sudah bisa kan. Apa? Kalau kemarin misalnya masih banyak yang gerak-gerak begini-gini, mungkin hari ini begitu lagi sekali. Cuman kemarin you did well. Makanya saya pikir we have to start with this. Mau ada yang ditanyakan dulu atau enggak? Jangan diurus. Kalau kemarin kan ya kan. Kan kemarin kita nikmati. Sekarang no. Agak tegas sekarang. Yang boleh masuk siapa? Just thought. Hanya pikiran. Right? Tahu kan bedanya? Kita coba. Nah, dan ini gak perlu lama. Kalau lama mabuk kamu. Tapi ini nanti yang para Siddhi ini ya, jadi semua para pertapa baik di China, Japan, India, yang kalian lihat yang begini, begini, ini intinya ini. Badan diparkir. Right. Makanya badannya yang kali ini benar-benar kalau bisa seperti gunung. Pak, ditaruh begitu dah. Diparkir badannya. Nah, kalian mau break dulu, right? Kamu break dulu dah. Nanti, tapi jelas dulu apa enggak ini? Apa yang mau ditanyakan? Ya, so jadi. Belum dicoba sakit perut. No, ini yang paling mudah sebetulnya. No, yang paling simple sebetulnya. Tapi ini enggak mudah. I'm sure you can do it. Saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Sebab kemarin seruangan begini. Saya kira the energy is good. Kita break ya. 10 minutes we got back.
Di bawah sulit. Jangan sakit pun. Ini kalau di kecapean ini samadhi ini juga dijalankan, tapi di kecapean agak lain sedikit. Betul mudah, mudah simple sudah mudah. Ya.
Tidak berbuat apa-apa itu menghasilkan pikiran kan?
No. Yang pertama, kamu tidak mungkin bisa menghasilkan pikiran. Pikiran ini tidak mungkin pasang. Bermong, ya. Tapi bermong sendiri belum. No. Kita harus siap. Harus pasang. Tapi apapun yang terjadi, kamu hanya diam. Jadi kita sendiri tidak mulai merespon, tidak mulai menanggapi. Jadi yang ada, just begini. Tapi main bukan kosong. Kalau kosong itu kan bohongnya. Seperti kalau kita ngalamin. Itu kan maksudnya pikiran. Dan ini bukan begitu. Jadi ya nanti main sendiri itu di sini apa pikirannya masih terasa. Tapi nggak mikirin yang lalu. Pikiran akan lewat. Pasti akan lewat. Itu yang kita lihat saja. Dan yang lewat. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi? Pelan-pelan mengendalikan. Lama-lama objeknya pasti akan lebih berkurang. mendekati apa yang kamu katakan, kata-kata kosong ini. Tapi bukan kosong. Menggunakan pikiran ini, pemikiran kita menjadi lebih tajam. Nah, tujuannya tadi, pikiran ini main ini mempunyai berapa kotak karakteristik. Salah satu karakteristiknya yaitu hanya tahu. Hanya tahu. Temuan dirasakan. Ya. Tapi jangan dikosongkan dalam arti kata pengumuman. Di sini tidak ada penolakan. Ya. Artinya jangan diikuti. Jangan mudah melalui dan misalnya ini keluar. Yuk, biar. Biarin apapun yang ada. Nanti tujuannya. Sebenarnya luar biasa. Kalau main ini semakin kita semakin kenal. Yang ada kira-kira apa? Hanya kebiasaan untuk tahu dan ada. Nah ini kita mungkin belum pernah merasakan seperti ini. Nah kalau sudah begitu, main ini tajamnya luar biasa. Kalau sudah seperti ini, main yang tenang. Ini kita mau menyelidiki apapun, bisa. Nah, ini terusannya, nanti itu kita bicarakan. Terusannya ini, melihat bahwa sebenarnya hidup ini pun seperti mimpi sebenarnya. Bukan bedanya ada pada itu ya, tapi jangan bengong, harus tajam pikiran. Mengamati pikiran mungkin mengamati pikiran mengamati yang lewat, tapi lama-lama kalau bisa jangan terlalu difokuskan ke yang mengamati, sebab yang mengamati itu pun nanti akan jelas bahwa yang mengamati ini pun pikiran pikir. Enggak, ini soalnya diterangkan pakai bahasa agak susah. Sekedar pikir, ya.
Yeah.
jangan kamu tangkapin, biarin mau cerita. Biasanya kan mau cerita ini kamu nggak mau stop aja, tambah ini atau kalau ini keluar kamu nggak mau, no. Bukan itu kan ini ada begini, kemarin kan begini, oh enggak, bes. Mau cerita kan gitu. Ya, itu juga yang paling halus. Itu ada yang ngomong tenang-tenang tadi. Yang paling halus itu nanti, coba ya, bukan hari ini besok. Kita akan mengidentifikasi bahkan subjeknya ini pun sebetulnya ocah. Subjeknya yang ocah ini pun sebetulnya itu ocah. Struktur adanya yang model yang ocah ini. Itu sebenarnya tidak perlu ada dalam hidup kita ini. Ada tapi hanya untuk praktiknya. Tapi ini tidak esensial. Ini tidak perlu ada. Nah ini latihan ini memang agak dalam. Dan ini ya pasti, tapi mungkin tapi jangan ditanggapi, jangan ditanggapi. Biasanya kan kita mesti tanggapi. Selain ya aku enggak, kamu setuju atau enggak? Kiri kan, mungkin akan keluar terus. Tapi ya dicoba. Kan? Oke, tengen. Misalnya ada apa? Jadi kita jelas ya, ada suara ayam, jangan bilang itu suara ayam. No, dilarang masuk di sini. Yang di sini masuk. Ada bau kayu putih, minyak kayu putih. No. Yang welcome kali ini hanya pikiran, bukan welcome artinya. Ya oke. Okay. Budaya. Jadi istilahnya kalau kita pinjam apa keterangan dari Ajahn Chah. Nah, Ajahn Chah ini gurunya Ajahn Chah. Ajahn Chah ini mengatakan seperti ini tekniknya begini. Ya, seperti ini. Kita ambil kursi, kita taruhkan di dalam ruangan, kita duduk di ruangan itu, dan kita lihat siapa yang datang dan pergi. Jadi kita dudukkan, just lihat siapa yang datang dan pergi. Ini acara. Jadi duduk di ruangan, lihat tamu siapa yang datang dan pergi. Enggak usah buru-buru kasih minum, enggak usah begini.
Just see that, then do nothing. Jelas? Ini loh, rasa protes segala macam ini, itu juga hanya rasa sebetulnya. Tujuannya untuk memperkuat kita. Ini sebetulnya ada kelesanya masih. Ada kelesanya. Makanya buru kelesa ini enggak mudah. Simple seperti itu tapi enggak mudah. Alright. Jun, tolong Jun. Malah kelihatan ada yang khawatir. Jangan khawatir dong. Wajahnya kok banyak yang tegang. Ini lebih mudah lagi malah. Ini do nothing. Absolutely do nothing. Jadi seperti duduk di tengah ruangan. Lihat siapa yang datang dan pergi. Siapa yang datang pergi. Oke. Okay? Ini kemarin setengah jam. Pagi ini didiskon 5 menit. Ini kita 25 menit. Okay, 25 minutes. Okay. Saya enggak ngomong ya, jelas ya. Mulainya terserah kamu. Jadi suara, rasa, bau pasti akan ada, tapi not welcome. Yang ada kita sekarang, yang istilahnya yang diamati hanya pikiran. Tapi itu pun semele saja, enggak dilawan, enggak dia. Just don't chase the past. Jangan kejar yang lewat. Don't invite the future. Enggak usah mikirin yang masa yang akan datang. Don't dwell on now. Yang sekarang pun jangan diutak-atik. Just do nothing and rest. Just rest your mind. Langkah sekali kita the mind rest like this. Just rest. Okay? Sekarang mulai sekarang. Mungkin ada masa di mana kita merasa sama sekali tidak ada pikiran yang lewat. Jangan dicari. Memang biasanya justru kalau diperhatikan begini, pikiran akan berkurang, bahkan tidak muncul seakan-akan. Tidak usah dicari atau dibuat-buat. Duduk di tengah ruangan, melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Kalau enggak ada yang datang pun oke. Jangan khawatir kalau tidak ada yang dipikir.
Ini Om, tidak melakukan apa-apa itu muncul pikiran jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan apa-apa. Itu terus muncul, lalu sadar jangan melakukan apa-apa, kayaknya ingin berhenti. Dan berhenti semuanya, nafas pun kayaknya udah mau berhenti gitu. Jadi waktu bernafas lagi itu kayak kembali saat ini, itu mau terpusat lagi ke nafas. Jadi juga jangan memperhatikan itu. Itu kayaknya nafas juga ikut berhenti. Jadi kalau memang pikiran kesana kemari nanti ingat yang kemarin nanti akan datang, cuma terlalu timbul dalam pikiran itu, jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan apa-apa.
Ini nanti ya, ini kalau terus begini, mulanya memang begitu, very good, very good, very good. Ini nanti misalnya kalau, makanya ya, keterangan mengenai Siti atau pranayama bisa berhenti napas segala macam itu, karena sedikit banyak pikiran kita ini sedikit apa, keterangan mengenai sistem yang agak lain. Dikatakan di badan ini ada chi, prana, right, energy, channel, lewat channel-channel tertentu. Pada umumnya ada 3 channel. Ini cuma teori lah, keterangan dari atas ini sampai ke belakang bawah, dan di sini ada seperti pertemuan begitu, jadi seperti roda, istilahnya cakra gitu. Sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini hanya untuk menerangkan sistem lain daripada sistem anatomi, ada pembuluh darah dan sebagainya. Dan di sini dikatakan energi kita ini, kalau misalnya ya, energi yang isinya penolakan, ini misalnya di sebelah kanan. Energi yang isinya menginginkan, itu biasanya di sebelah kiri. Nah, ini yang di tengah, ini energi yang positif yang tidak dipengaruhi oleh kanan kiri. Dan setiap di cakra ini dikatakan ini bundet gitu, terikat. Makanya kadang-kadang ya, kalau kita marah dikatakan energi ini prana atau chi, ini kalau lewat di sana, karena ini mudah ketutup, makanya kadang-kadang kita gemeteran karena ininya nggak bisa terus gitu. Nah, dengan perbuatan ini ya, kita tidak apa, tidak berbuat apa-apa. Ini sebetulnya melawan kebiasaan. Kebiasaannya kita ini selalu selfie, berbuat sesuatu untuk memperkuat. Ini seperti bakteri itu selalu bergerak karena ingin selalu nyaman dan selalu mencoba mengurangi ketidaknyamanan. Nah, meskipun ini hal yang sama, ini intinya kita mengidentifikasi. Apakah lama-lama kalau keluar di sini? Ini kadang-kadang tidak cuma napas yang hilang, cuma juga yang mengamati pun nanti rasanya hilang. Yang mengamati pun nanti rasanya hilang. Nah, di sini diterangkan bahwa ternyata yang namanya salim, yang mengamati, yang apapun itu sebetulnya tidak dibutuhkan untuk keberadaan di sini. Nah, yang ada malah tidak cuma salim, kemudian yang ada malah semuanya. Makanya ini lalu dikaitkan dengan yang compassion begini. Tapi kembali lagi ke situ ya, memang tidak ada napasnya pun tidak ada. Ini makanya di pranayama kadang-kadang dimulainya malah dengan mengatur napas dulu, misalnya dihitung napasnya panjang. Itu juga untuk membiasakan begini. Jadi bisa lewat napasnya dulu atau lewat pikiran gitu, kemudian napasnya. Tapi nanti akan menemukan keseimbangan. Nanti pasti akan keseimbangan. Badan ini kalau memang sudah butuh oksigen, napas akan jalan sendiri. Dan kalau sudah tidak dibutuhkan, napas akan dikurangi. Makanya teorinya orang kalau ngorok ya, itu karena di sininya sedikit banyak tersumbat kan. Nah, ini pada dasarnya ngorok sendiri sebetulnya itu tidak apa-apa. Tapi biasanya ngorok ini dibarengi dengan apnea. Apnea ini berhenti napas. Karena ini susah kan, berhenti napas. Jadi karena berhenti napas, makanya kadang-kadang orang kalau gitu kaget gitu sembari bangun. Ini karena badannya bilang, ayo oksigen lagi. Makanya ngorok itu bahayanya itu apnea ini, bukan ngoroknya, apnea yang berarti itu karena badannya bilang oksigen. Nah dengan begini kita ini regulated the body di sini. Makanya ini tidak hanya baik untuk mind, tapi baik untuk body. Sebab bodinya mulai equilibrium. Tapi mulanya memang begitu. Jangan berbuat apa-apa. That's very true. Not easy. Tapi lama-lama biasa. Dan sering kan lihat gambar apa foto atau lukisan di mana para lohan ini apa arhat semua hanya duduk aja. Bahkan ada yang duduk begini, kakinya diikatkan. Karena memang kalau posisi bersila begini mungkin gak lama. Dan orang duduk begini berjam-jam loh. Makanya Bodhidharma kan dikatakan dia hanya duduk menghadap di gua kan. Karena memang di sini. Nah, kemudian cerita mengenai Huineng dan sebagainya ini meditasinya semacam ini. Meditasinya semacam ini. Waktu itu makanya di Tibet juga dibantah, dikatakan ini meditation on nothing. Tapi sebetulnya not on nothing, just doing nothing. Gitu. Nothingness. That's good. Yeah.
Itu waktu kemarin di waktu kita belajar meditasi beberapa hari yang lalu, kita disuruh fokus pada nafas gitu ya. Saya merasa justru fokus pada nafas itu pikiran saya sebentar ke sini, sebentar ke sana gitu. Nah, tadi waktu Om bilang kita cuman melihat mereka datang, melihat mereka pergi. Saya justru merasa enjoy dengan kayak gini. Karena saya cuma melihat kayak nafas saya aja. Saya tidak berfokus. Saya cuma melihat nafas saya keluar, pergi, keluar, pergi. Nah, waktu kaki saya pegar, saya juga cuma melihat dia melakukan gerakan sendiri. Jadi, saya merasa dengan metode ini lebih bagus ya buat saya. Karena biasanya saya juga belum pernah sih melakukan meditasi kayak gini tuh. Biasanya makanya kalau ketika suruh saya meditasi tuh saya paling susah. Karena begitu saya duduk untuk langsung fokuskan pada nafas keluar masuk itu, pikiran saya langsung sini dengar. Jadi akhirnya saya jadi kesar sendiri kayak gitu. Nah tadi waktu dibilang cuma mengamati, saya justru merasa lebih enjoy kayak gini ya.
Iya. Makanya ini apa meditasi diajar berbagai-bagai ini cocok-cocokan. Tapi tujuannya nanti yang akan sama. Sebetulnya mungkin kalau saya menggunakan itu kata itu mungkin saya juga minta maaf. Jangan fokus ke napas sebetulnya. Yang ada sebetulnya alami napas itu, just feel it. Sebab napas itu mau fokusnya di mana gitu kan enggak bisa, makanya pikirannya keluar terus. It's good. Ya. Ngam, dia mati aja, dilihat orang datang, orang pergi. Ya, Andre dulu. Gimana? Dan 25 menit cepat kan? You did well. Ada beberapa memang yang ngantuk, tapi very good.
Pagi Om.
Pagi.
Tadi coba. Om, kemarin kan pikiran agak kena terbuka semua, malah pikiran kan saya pikiran kan agak-agak banyak nih Om. Tapi ini kok gak ada yang, malah gak ada yang bisa dipikir, maksudnya gak ada terbayang selintas itu Om. Jadi lama-lama kok merasa jadi bosan Om, kok kayaknya gak ada apa-apa yang dia apa. Jadi kayak gitu aja Om, lalu hadir datang. Karena mau, nah jadi pas ujung-ujung nasi akhir Om, pengen ada yang dibayangi tapi gak bisa, maksudnya. Jadi kok gak ada apa-apa yang dilintasi Om. Merasa jadi, apa nih kayaknya pengen cepat diakhir Om. Jadi agak bosan sudah, karena gak ada apa-apa yang bisa dilintas sedikit pun gak ada Om.
Kebosanan itu sendiri itu pikiran.
Karena pas akhir-akhir Om sudah mulai bosan Om, karena gak ada yang dipikirkan.
Kebosanan itu sendiri sebetulnya pikiran. Kamu yang bilang ini bosan. Ya oke. Okay. Nice to see you. Nice to meet you. Kenalkan gitu. No, begini Henry, lama-lama ini loh, kita ini mempunyai baik kebiasaan dengan jelas. Ya memang seperti itu. Lucunya ya, kalau sudah bilang, makanya tadi saya sebetulnya gak mau ngomong, cuman saya peringatkan sedikit. Sebab biasanya begini, karena kita tahu main, bukan pendengaran, bukan napas, bukan apa kan. Malah kalau dilihat gak ada loh. Kadang-kadang malah gak ada yang di, gak ada yang melintas malah seakan-akan. Tapi nanti ada.
Terus om, kemarin gak ada kayak ada sesosok yang melihat om. Kalau hari ini kayaknya gak ada om. Cuma hadir. Makanya cuma ujung-ujung aja om yang akhir-akhir nak sudah.
Very good. Nah itu memang begini apa? Ya makanya memang kalau cocok begini, ini sebetulnya meskipun simple sebetulnya gak mudah. Tapi untuk beberapa yang memang cocok di sini, bang. Sebab saat begini, ini di badan, chi, prana yang di badan, ini teratur sekali. Mengatur diri sendiri sebetulnya. Semakin pikiran enggak jalan, ini semua mengatur diri sendiri. Makanya juga bisa lebih sehat. Bisa lebih sehat. Jadi memang benar ini. Cuma bosan itu sendiri, itu pikiran sebenarnya. Nah, kebiasaan untuk mendeteksi ini bosan, ini begini. Sebab di antara bosan itu berarti kamu menolak keadaan seperti ini. Saya enggak senang. Harus ada tamunya yang datang dan pergi. Ya.
Pagi om.
Pagi.
Ya. Saya mau sharing. Terus pengen tahu sih yang saya rasakan tadi itu gimana gitu kan. Ada beda dengan meditasi yang kemarin semalam. Kalau semalam kan kita memperhatikan nafas itu yang ada pikirannya entah kemana-mana mah. Setuju sama Su Shaming gitu ya. Nah hari ini saya perhatikan tadi kan om bilang kita perhatikan aja ini pikirannya kemana aja gitu ya. Jadi tadi kan ada banyak suara gitu ya. Ada banyak suara itu kan tidak bisa kita hindari kalau karena kita punya telinga untuk mendengar gitu ya. Jadi pada saat ada suara ayam, oh saya tahu dia ini pikiran ini lagi ke ayam, ke suara ayam gitu ya. Nah, terus nanti ada suara burung. Tapi kalau misalnya suara sekitar sudah gak ada, itu biasanya pikirannya lari ke badan, kaki. Bentar lagi pegel, bentar lagi kebas gitu misalkan ya. Tapi yang saya rasakan mungkin saya jadi bisa menang melihat kecepatan pikiran itu lari sana sini gitu loh. Nah, tapi saya merasa itu yang bisa saya dapat. Tapi sepertinya yang terlewatkan itu juga banyak gitu loh harusnya.
Yang lewat biar lewat, yang didapat biar didapat. It's okay. It's okay. Ya, ini gini loh Gusti Naya, kemarin pun sebetulnya bukan hanya nafas, malah open channel, malah semuanya sebetulnya. Cuman kali ini kita pilih ini sebetulnya syamata. Kalau kemarin syamata tambatannya itu semuanya, pagi ini syamata tambatannya hanya pikiran. Sebab dalam syamata atau sati itu memang ada milih, nimitta grahana, milih satu gitu. Ini hanya teknik saja. Jadi ini juga mengajar kita nanti bisa mempertajam pikiran begitu. Saya senang dengar segitu ada Agustina. Just don't worry too much. Gak ada yang lewat, gak ada yang didapat. Just lihat aja yang datang, yang pergi, yang datang, yang pergi gitu. Kalau menurut kalian hari ini suaranya sama atau tidak dengan kemarin. Kelihatannya hari ini suaranya lebih redup, right? Lebih kalem, right? Right? Tapi kira-kira sebetulnya sama atau tidak? Sebetulnya sama loh. Sebetulnya sama. Tapi hanya malah jarang-jarang kedengaran. Gitu. Kelihatannya ayam pun jadi malas. Kemarin sering pagi ini enggak begitu. Ya, Tur.
Tadi yang saya rasakan agak berbeda ya. Kalau mata kan buka, Om. Waktu lama-lama enggak tahan ini mata. Tutup. Pada saat tutup itu malah muncul seperti video, Om. Seakan-akan saya berada di satu tempat tapi enggak ada sayanya. Yang saya lihat terus terang tadi yang muncul Ervina, Fiona.
Oh.
Dan melakukan kegiatan. Udah itu saya buka mata hilang. Hilang, keluar, lalu keluar pikiran. Lalu lama-lama enggak tahan lagi kan matanya. Tutup lagi. Malah ada trik ngomong lagi. Apakah itu juga pikiran? Lalu apakah kalau misalnya tutup begitu, saya buka mata hilang langsung, Om. Tapi apakah bisakah kita tutup mata untuk lihat dia hilang atau enggak, Om?
Kamu jangan ngapa-apa nih. Kalau Fiona datang biar datang. Makanya saya tadi lihat dia kok menghilang sebentar gitu, Fiona. Tapi waktu itu menghilangnya karena saya ngantuk begini, jadi nggak kelihatan. No, intinya ini loh, pikiran ini play trick on you. You know, your mind itu selalu akan create story, membuat cerita. Mind kebiasaan selalu membuat cerita, selalu ingin ngobrol. Selalu ingin chat, selalu begini. Just let it be, do nothing. Pokoknya datang biar datang sendiri, enggak usah disukuin, enggak usah di apa. Tri mau ngomong, biarin sendiri. Apa nanti. Kalau Ervina cuma berdiri biasanya cuma senyum-senyum kan, biarin juga apa. All okay, enggak benernya kita ini. Saya ngomong ya, ini jangan diharapkan atau jangan dipikir untuk tujuan. Ada yang diterangkan bahwa dalam memori kita ini ada hal-hal yang kalau secara sadar kita tidak ingin mengingatnya. Di dalam benak kita ini ada beberapa hal, banyak atau sedikit, yang sebetulnya kalau secara sadar gini kita gak mau mengingat, bahkan kita berusaha melupakannya, kita tekan, kita taruh ke dalam. Nah, meditasi ini jangan kaget kalau itu keluar. Dan kalau keluar physically, kamu bisa ketakutan, kamu bisa nangis, kamu bisa ini, karena this is the chance, karena kamu enggak ributin yang baru kan. Nah, ini istilahnya purifikasi, ini benar sekali. Karena kalau ini, sebab pengalaman itu harus dialami, right? Tapi kita ini punya klesa, hanya yang senang yang kepingin kita alami, yang enggak senang kita ngalami. Makanya kita reaktif. Marah itu apa sih? Marah ini hanya karena kita ingin mengubah pandangan dari apa kita yang kita hadapi. Right? Sebab kalau yang kita hadapi ini nyaman, kita nggak akan marah kan? Ini karena ada sesuatu situasi di mana kita tidak mau merasakan seperti itu. Makanya kita marah. Melawan atau kita tekan. What happened? Apa yang terjadi kalau kita tekan? Marahnya hilang atau tidak? posisi saja di dalam gitu. Terus ada marah lagi, tekan lagi di dalam. Nah, jadi kalau kita coba lihat, marah ini kita selalu merasa di, yang menyebabkan di luar kan, right? Ya. Tapi sebetulnya di luar itu seperti apapun, kalau di dalam ini tidak ada bahan bakarnya, tidak ada kemarahannya, tidak ada bahan bakarnya di sini, kamu nggak akan bisa marah. Ini loh, marah ini terjadinya di dalam ini bahan bakarnya banyaknya terus numpuk-numpuk, meskipunnya numpuk. Makanya sebetulnya objek kemarahan itu sebetulnya enggak soal kok. Kalau kamu enggak marah dengan pegawaimu, kamu marah dengan kucingmu, kalau marah dengan anakmu, kamu marah dengan teman, siapapun yang ketemu di sana, itu hanya sebagai sebab untuk boom keluar, karena di sini emosinya emosi marah. Makanya kemarahan itu tidak mungkin ada kalau di dalam ini tidak sudah ada bahan bakarnya. Makanya di psikologi modern dipikir karena ada itu marah harus dikeluarkan. Makanya dikasih apa punching bag, dikasih boxing, pang 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 pang. Kenapa? That doesn't work. Karena dengan begitu kamu masih tetap marah. Gini. Memang marah itu harus dialami. Kemarin yang saya lupa yang tanya. Oh, rasa kali ya kemarin. Apa? Jadi kalau memang kita enggak senang, pertamanya kita hindari. Keduanya kita seperti sepokah kayu. Yang paling efektif untuk menghilangkan marah itu jika ada marah, pertamanya kita tahu dulu bahwa itu marah, right? Nah, terus kita harus tajam pikiran, marah itu hanya emosi, right? Penyebabnya, yang kita anggap penyebabnya itu di luarnya, dari emosi. Kamu tahu rasa marah ini seperti apa? Ini kalau kamu sudah bisa merasakan betapa rasa marah ini, kemudian kamu potong penyebabnya. Wajah orang itu, atau posisi orang itu, atau pemikiran-pemikirannya sebab marah, tapi kamu nikmati rasa marah ini. Atau kamu alami rasa marah ini. Apa yang akan terjadi? Gone. Right? Gone. Karena sebetulnya yang ada itu hanya seperti itu. Ya, sebetulnya yang ada itu hanya emosi kemarahan. Emosi kemarahan itu intinya karena apa yang kamu maui tidak kesampaian. Orang yang seharusnya bertindak begini kok bertindak begitu, makanya saya marah. Ini itu saya. Keadaan yang seperti ini, yang sebetulnya tidak harusnya seperti ini, saya ingin keadaannya seperti itu, kok seperti ini. Itu kamu marah. Nah ini, itu sebetulnya jadi pertamanya penyebabnya, kemudian timbul emosi marah. Marah ini teknik untuk mengubah situasi yang kamu hadapi, yang kamu anggap tidak sesuai, dan kamu bilang, no, I don't want to do that. Jadi kamu marah atau kamu pendam, tapi masih tetap marah. Nah kita dari kecil, ini banyak pengalaman-pengalaman semacam ini, di mana kita tidak punya skill untuk handle mengalami. Persoalan kita ini sebetulnya, skill tentang mengalami ini berkembangnya mungkin tidak sama dengan emosi-emosi yang muncul ini. Klise tadi, want this, don't want that, want this, don't want that. Nah ini skill kita ini tidak memadai sebetulnya. Makanya macam-macam reaksinya. Misalnya ada yang stres. Orang stres itu benar-benar stres. Orang benar stres itu karena lihat ke dalam terus-menerus. Mengatakan me, harusnya me begini, mungkin. Jadi tambah lama dunianya tambah kecil, mencuit, kemudian apa yang terjadi? Give up. Gak ngapa-ngapain. Makanya orang stres itu makan pun malas, ngomong pun malas, apa-apa malas. makanya. Atau sebaliknya, beringas terus, apa selalu beringas. Makanya dikatakan orang gila. Itu gila itu hanya karena apa yang dilihat dan apa yang sebenarnya nggak cocok, dan kita nggak punya skill untuk adjust, untuk ngalami. Maka reaksinya reaktif sekali. Maka depresi satu hal, atau agitasi dua. Kalau ini berganti-ganti terus menerus, ini yang namanya bipolar. Sebetulnya ini yang namanya bipolar, ini selalu agitasi terus, nggak bisa tidur, apa-apa gampang marah, tekan, atau kalau sudah depresi, lemas, gini, sangat bergantian. Itu karena skill untuk mengalami ini tidak berkembang, tidak memadai untuk mengatasi emosi-emosi. Kira-kira kita hidup sama-sama ini, kira-kira yang kita alami jumlahnya kira-kira sama, kalau memang bisa dijumlah. Lalu mengapa kok ada orang yang depresi, kenapa ada orang yang sampai agitasi semacam itu? Karena tidak dialami, pengalaman itu untuk dialami. Ini pakai bahasa Jawa lagi ya. Lakon itu untuk dilakoni. Sesuatu yang ada ini hanya untuk dialami. Nah, kita pikirnya punya teknik. Kalau yang dialami ini kita tidak senang, kita marah, kita jengkel. Itu hanya diversion sebetulnya. Untuk tidak, atau kita tekan. Jadi pilihannya tiga kan. Kamu alami, kamu tolak, lawan, marah, keroda namanya, atau kamu tekan, hate, kebencian, dendam, segala macam. Dasarnya, nah di Buddha Dhamma dikatakan, sudahlah, dialami saja. Tanpa berbuat apa-apa, dialami saja. Nah ini latihannya. Kita senang atau tidak mengalami marah? Enggak senang. Tapi seandainya kita bisa mengalami marah, itu yang paling jitu, itu yang paling mujarab. Marahnya loh. Jadi marah ini lalu tidak dibiarkan manifestasinya, gebrak meja, banting begini. Jadi kamu lihat kan, anak-anak itu juga belajar dari orang tua. Kalau kita di rumah biasa banting meja, begini, anak-anak dengan sendirinya taunya begitu. Untuk mengatasi marah harus banting meja begini. Karena kita skill untuk mengalami nggak ada. Makanya Buddha Dharma ini mengajar kita mengalami sebetulnya yang tidak reaktif. Mengalami yang tidak reaktif. Jadi kita punya respon sesuatu yang kita tidak senangi. Nah, ini kan kita akan dengan sendirinya akan mencoba merubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini kita kan seperti bakteri, itu jelas tujuannya seperti itu. Tapi kalau kita ngambil, nah dari kecil rupa-rupanya ini banyak orang, mestinya banyak macam-macam, tapi untuk mereka-mereka yang misalnya dari kecil karena rasa takut dengan orang tua, rasa bagaimanapun selalu depres, gak bisa mengutarakan, gak bisa apa, makanya tambah lama teman-teman. Ini nanti lama-lama bukan berarti hilang, masih di situ kan? Emosinya ini masih di dalam. Makanya orang orang yang gelisah terus misalnya, yang nggak bisa semeleh, yang nggak bisa. Ini karena di dalamnya ini terlalu banyak, di kantong ini banyak yang nggak dialami, masih banyak isu-isu yang masih ada. Makanya kita bayar mahal ke psikologis, suruh tiduran, ditanya, kamu ngomong semua, iya saya benci ayah saya benci. Jadi kan waktu itu saya dipaksa piara anjing, padahal nggak suka berapa. Dan itu kan apa ini, this is what happened to you. Nah, ini bukannya saya ngomong apa nakut-nakutin kalian atau bikin kalian merasa senang atau gimana. This kind of meditation. Nah, menurut apa yang saya dengar ya, hipnotisme itu katanya bisa seperti ini gitu. I don't know, karena saya nggak tahu apa hipnotisme ya. Tapi meditasi ini, dimana just let the mind come. Nah, ini salah satu keterangan. Memori ini, emosi-emosi yang terpendam ini, semuanya disimpan di tempat yang namanya alaya. Ini apa salah satu. Nah, jadi ini ya persona kita ini Salim dengan segala emosi-emosinya. Ini salah satu untuk menerangkan saja. Lapisan kedua ini yang namanya alaya. Ini di sini ini tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ini tidak ada. Ini tumpuan-tumpuan emosi-emosi. Di mana kalau kita tidur pun turun kembali ke sini kan. Besoknya muncul lagi sebagai sini, munculnya sebagai Salim. Ini ada stoknya gitu istilahnya, ada stok. Nah, yang kita tujukan itu nanti dari stok ini kita nembus pak yang paling dalam di sini. Nah, di dalam ini yang ada hanya purely knowing, hanya tahu. Ini yang namanya pabasara cita. Nah, we'll talk about it. Ini Buddha nerangkan. Di mana kalau sudah di sini, enggak ada senang, enggak ada murid, hanya tahu. Dan kita semua punya semacam ini. Makanya, kalau lalu hidup yang paling efisien bagaimana? Paling tidak tahu apa yang muncul. Paling tidak punya skill, punya keberanian untuk mengalami apa tadi. Oh, kalau begitu kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini Buddha bilang, not necessarily. Kita lihat yang membuat semuanya ini apa. Kembali lagi, kita ini seperti apa? Kita jadi sutradaranya. Kita mau bikin hidup ini ceritanya mau seperti apa? Kita mau bikin seperti komedi, ya beli DVD yang komedi. Masuk di sini jadi keluarnya yang lucu-lucu. Kita mau bikin tragis, belinya yang tragis. Kita masuk di sini, keluarnya mesti yang tragis. Kita boleh pilih, hidup ini mau bagaimana? Kita sutradaranya kok. Kita pemain utamanya juga. Yang bikin cerita kita juga. Up to you. Makanya Buddha mengatakan, jika kamu mempunyai Maitri, Metta, yang adanya hanya mikirkan goodwill for others, hanya sendiri. Kira-kira ceritanya yang keluar seperti apa? Mestinya dasarnya dasar Metta, nice, kain, gitu. Tapi kalau kita tetap melepaskan angkara murka, nafsu, pengin ini, pengin itu, enggak pengin ini, orang ini harus begini, harus nurut saya begini, dengan sendirinya cerita yang akan kamu alami seperti itu. Yang ngoprek-ngaprek hidupmu siapa sih? Kamu sendiri. Kamu yang bikin. Karena kamu kepengin ceritanya seperti itu. Lah kalau ada di perwayangan itu, untuk memuaskan cerita ada perang kembang, sudah cakilnya suruh keluar, butuhnya suruh keluar semua, udah selesai lah ini urus. Kita kan nggak begitu. Kita terpingin ini, pingin itu, nggak pingin ini, nggak pingin itu. Nah itu sih semua orang seperti itu, tapi nggak ngerti caranya kan. Nggak ngerti kontrolnya, nggak ngerti disiplinnya seperti apa. Buddha Dharma itu memberi semacam itu. Luar biasa memang. Makanya untuk pegangan Buddha Dharma ini untuk memberi, ini loh sebenarnya. Bukan dilarang, bukan disuruh. Nih, kalau kamu begini, ini begini. Kalau ini begini, ini begini. Jadi, mau tidak mau, apapun yang muncul, itu memang harus dialami. Kalau kamu lagi marah, gak enak, ini lucunya di sini. Kita benar-benar kalau lagi marah itu jadi bodoh. Kita tahu ini gak enak loh. Mestinya kan kita ingin menghentikan kan. Tapi gak ngerti caranya kan. Tapi kita lalu merasa, yang membuat marah siapa? Orangnya ini. Lalu kita tetap mikir orangnya itu. Padahal kita gak ngerti, semakin kamu mikir ke orang itu, semakin kita marah. Ini loh yang namanya jadi bodoh. Harusnya kan stop mikir orang itu kan. Begitu stop mikir ini, kemarahan sudah reda. Tapi kok enak benar? Orang itu yang mulai lagi kan. You got it again. Yang mulai siapa? Saya. No. Bukan saya. Orang itu kok yang mulai. Kita masih ingat hari Rabu jam 4 di tahun 1988. Orang ini ngomong begini-begini. Orangnya pun sudah lupa waktu itu ngomongnya, kita masih ingat. Kenapa? Karena pada saat itu unresolved. Pada saat itu hal itu tidak diselesaikan dengan benar. Tetap kita pasang di sini, kita catat catatan dunia hutang saya satu ini. Hah? Kenapa? Hutang karma. Ini hutang karma istilahnya. No, like that. Kita yang catat sendiri. Oke, hutang karma. Nih, gini-gini. Lalu kita pegang. Ini, menurut Buddha ini fundamental ignorance. Apa? Avidya. Nah, kalau pemikiran semacam ini disebut bodoh, ini pantas. Ini kebodohan ini seperti ini. Karena kita nggak ngerti. Jadi meditasi seperti ini latihan ke situ. So, mulai lihat apa adanya. Ini loh, pikiran ini seperti apa. Ya. Jadi makanya kalau memang itu bagus, mulainya begitu kan. Lama-lama malah, kadang-kadang malah nggak ada yang diawasi. Tapi dengan ada tenang, kalau ada keluar, nah, nafas ini hanya sarana. Nafas sendiri, Buddha sendiri pun juga nafas terus. Makanya orang kadang-kadang ya keterangannya agak, kelihatannya memang agak salah mengerti. Maksudnya, kalau kita ngawasi anapanasati, nafas sendiri, itu supaya tenang. Jadi kalau ada yang kejolak, kita bisa tahu, ini keluar. Tekniknya seperti ini. Ada tamu datang, ini marah, masuk. Biasanya kita bu gitu ya. Makanya coba kalau kita jujur, kalau kita lagi marah atau istilahnya Minah semalam bete ya, kalau kamu lagi bete, makanya Minah ini apa very good apa practitioners. Misalnya yang kemarin Mina cerita, begitu Senin masuk kantor PT, dia jaga sekali. Sebab kalau lagi PT begitu, enggak soal. Teman sekerja semua semprot. Ini enggak ini, tukang kurang begini, marahin. Komputer pun mungkin digedor, makanya dia dimatiin lihat komputer dia. It's good, karena paling tidak komputer itu enggak bisa bantah. Dan enggak bisa jawab. Actually, it's a very good thing. Kalau rewel-rewel, cabut. Nah, ada yang mati. Jadi, intinya, butuh keberanian dibarengi dengan kepandaian yang tahu untuk mengalami. Sebab mengalami ini jelas enggak nyaman. Ada yang enggak nyaman, ada yang enggak. Makanya, kata-kata seperti kita itu masih punya kesempatan untuk mempunyai masa kanak-kanak yang indah. Kita sering kan menggunakan, ya dulu waktu saya kecil, apa namanya, kurang perhatian, kurang diperhatikan, kurang dicintai, kurang disayangi. Nah, sekarang ini belum terlambat kok untuk disayangi, untuk dicintai, untuk masa yang akan datang. Sebab ternyata kita pasti pernah disayangi, pasti pernah dicintai waktu kecil, tapi juga pernah merasa kurang dicintai, kurang disayangi, itu jelas. Tapi kita milih yang diingat, yang kurang dicintai. Kita yang milih. Masa lampau kita yang milih yang diingat yang mana. Sebetulnya lengkap loh masa lampau ini. Yang enak banyak pasti. Yang gak enak pasti ada. Tapi yang paling banyak yang tidak tuntas. Nggak tahu ini solusinya gimana. Dadah masukin di sini. Dadah masukin di sini. Kepinginan, penyesalan, kemarahan, grudu. Makanya tidak mengagetkan kan. Kadang-kadang bangun tidur, kelihatannya tanpa sebab apa-apa, kita bete. Pernah nggak kalian? Tanpa sebab. Why? Ya seperti ini. Yang keluar, yang bete. Tidak mungkin kita bangun mengatakan hari ini Rebu, hari bete. Enggak pernah. Kita enggak apa. Kita keluar semacam itu. You just sometimes came up. Nah, kalau kita belajar begini, kita tahu sekarang marah pun itu emosi. Emosi itu sifatnya anitya, enggak bisa. Itu keluar. Ini makanya yang keluar akan lenyap. Ping jadi arhat kamu. Ini artinya begitu kamu ngerti sekiranya, ini. Hah? Good. Bang. That's it. Mata tarba terbuka, tamat caku. No, all seriousness. Saya harusnya serius, ngomong serius begini. No, but anyway, it's true, right? Ini.
Pagi Om.
Pagi
siapa? Pagi semuanya. Hari ini kan Om meditasinya, saya pikir saya ngantuk sekali, mau tidur lah. Tapi anehnya ada beberapa hal yang belum pernah saya alami ini. Kalau semalam kan suruh buka open channel, jadi karena hari ini nggak disuruh open, maksudnya perhatikan pikiran aja. Jadi saya pikir ini ngantuk pasti udah tidur ini. Jadi makanya 5 menit pertama saya masih dengar suara bebek, masih dengar ini. Kemudian kayaknya saya udah tutup semua, nggak dengar lagi. Tapi udah mau kayak orang tidur lah, tapi saya tahu saya masih belum tidur. Karena badan udah bungkuk gini. Udah nggak dengar ini, nggak tahu, nggak pikiran sebentar masih ada, tapi kayaknya nggak ada ocehan lagi.
Tapi sebetulnya urusan badanmu ya. Kemarin kamu lebih begini loh daripada hari ini.
Iya.
Ya terusin.
Memang ada kesadaran sedikit, tiba-tiba badan nggak boleh terlalu bungkuk, tapi saya rasa pikiranmu itu tidak ada ocehan, tidak ada unsur
akal. Kelanjutannya, kelanjutannya.
Maksudnya antara jeda mau tidur itu, kan biasanya kita langsung nggak ingat apa-apa lagi, nggak tahu. Tapi saya masih tahu, saya nggak boleh tidur. Tapi dalamnya nggak ada rasa, saya cuma tahu aja gitu.
Ini loh, Shali, cuman tahu aja, ya, cuman tahu aja. Ini kadang-kadang malah kata yang digunakan itu luminosity, apa ya, berapa sinar terang, tahu. Ini kata-kata yang digunakan untuk itu loh maksudnya, tahu saja gitu. Akhirnya itu yang ada hanya tahu saja. Yang lain-lainnya itu hanya isinya. So it's good. Terus?
Ya, beberapa kali saya hanya tahu itu loh. Very tapi good. Saya tahu saya belum tidur. Very cuma good. Semuanya enggak terasa lagi.
Betul. Very good. No, ini bagus sekali. Nanti tujuannya bukan kalau ada tujuan, nantinya harusnya ke situ. Kita hanya tahu saja. Yang lain-lain itu hanya isinya. Lewat. Hanya tahu saja. Sweet. Yeah,
ini memang belum pernah, karena biasanya kalau udah mau tidur ya tidur aja. Tapi karena ada maksudnya ada kesadaran sedikit, ini nggak boleh tidur, ini kan lagi meditasi. Tapi antara jeda itu sedikit-sedikit, kalau sebentar lagi saya dapat tidak tidur itu. Jadi jeda sedikit itu saya tahu nggak boleh tidur, maka tersentak kembali gitu.
Ini ya, meskipun hanya 3 hari, kita bersama-sama ini mengumpulkan begitu banyak positive energy, right? Dan saling bantu membantu nih di sini. Right? Makanya saya pikir hari ini udah masuk ke sini sekalian. Ini karena untuk bisa tahu sendiri itu ternyata supaya untuk nggak kacau segala macam itu harus punya banyak positive energy gitu. Untuk kalau nggak yang ada isinya hanya klesa terus. Hanya seneng ini, enggak seneng ini, seneng ini. So it's good, so very good, right? Yeah, okay, Ricky. Oh, sebentar, sorry, Nevi. Gimana? Nev, saya enggak lihat kamu begini karena kemarin kamu begini terus.
Om, ini kan yang tentang meditasi tadi, supaya kita bisa lihat jelas pikiran kita yang keluar seperti gimana, itu kan dibantu dengan anapanasati.
Not really.
Karena dominan sekali untuk badan, apa yang dirasakan ke badan, itu perhatiannya tuh tertarik
ke badan,
iya.
Makanya kamu kalau bisa kamu tarik kembali ke pikiran. Ini yang namanya sebetulnya this is the settling the mind in its natural state. Ini this meditation ini namanya ini settling the mind in its natural state.
Jadinya tegang Om kalau misalnya mikir.
Mulainya tegang. Mulainya tegang. Nev, kamu begini aja sistemnya. Seperti kamu duduk di tengah ruangan saja. Lihat what's your mind coming in and out, begitu. Bisa. You can do that.
Karena Om, kalau buat saya itu misalnya gabungin, ya perhatikan pikiran apa yang sedang terjadi. Ada perasaan yang muncul, kemudian apa yang dirasakan di badan, kadang-kadang yang dominan juga suara. Jadi hanya 3 itu, pikiran, badan, suara.
Sekarang yang kedua, yang ketiga jangan kamu perhatikan, satu aja, pikiran. Dari 3 yang dominan ini, kamu pilih yang paling dominan, pikiran saja. It's a technique. Seperti yang dikatakan Nabi Sunan, jelas kamu dengar, jelas kamu lihat, tapi dominan begini. Tapi iya kan, hari ini misalnya suaranya kan dibanding kemarin berkurang kan, misalnya.
Thank you.
Adi, tolong apanya di kalau enggak kita masih lihat cahaya dari sebelah kanan terus.
Selamat pagi semua.
Selamat pagi.
Itu bayangan itu muncul itu merah itu, rasanya kita yang suruh dia merah. Itu ombak itu datang, airnya pecah semua. Sebetulnya kita yang suruh air itu naik semua itu. Sebetulnya kita yang suruh dadanya itu. Semua itu mau datang itu. Sebetulnya kita yang suruh dia datang, bukan dia tiba-tiba datang sebetulnya semua.
Exactly, exactly. Nanti siang, apa nanti pagi ini, salah satu ciri-ciri mengatakan adanya aku, ini aku sebagai controller yang mengontrol, yang menyuruh ini datang gini. Nah, kasih mau kabar baik atau kabar buruk? Kalau mau bilang kabar buruk, yang nyuruh ini tidak ada. Ini kabar buruk ya. Mau kabar baik? Kabar baiknya, yang nyuruh ini tidak ada. That's very good. No, tapi benar-benar kita ini merasa begini. We the controller, right? Kita controller. Makanya di Anatta Lakkhana Sutta, Abba Buddha mengatakan, kamu pikir skandamu ini kamu. Makanya kamu bisa bilang. Tapi kalau kamu benar controller, kamu bisa loh ngomong. Kalau kamu benar-benar bisa menyuruh begini, kan mestinya kamu bisa nyuruh jangan lapar, right? Tepat, tetap lapar. Atau jangan sakit, tetap sakit. Jadi kabar buruknya tidak ada yang ngontrol. Tapi ada kabar baiknya, tidak ada yang ngontrol juga. Jadi semuanya yang ada kita atasi. Kita aja, it's good, ya. Yeah. Tapi memang benar. Ocehnya gimana kan tadi? Yang oceh.
Oceh sudah. Ocehnya sudah diam.
Nah, berkurang paling enggak.
Enggak, maksudnya tadi itu kan merah itu kalau kita perhatikan, yang suruh merah itu kan aku.
Nah ini teori. Hah? Dah jangan cerita. Jangan diterusin. Kalau muncul merah, diamin aja. Ya, kalau merah, berhenti. Hijau, jalan.
Gitu. Apa kita awas?
Kalau kuning, siap-siap. No, arti. Saya ini harusnya serius terus. Gak bisa. Ini, tapi arti yang ngoceh apa itu tenang, calm down. Memang di buku ditulis begini memang. Di ajaran memang ditulis. Lama-lama, calm down, calm down, calm down. Yang muncul, muncul, hilang, muncul, hilang. Apapun yang muncul, nanti akan lenyap. Ini syarat untuk jadi arhat harus tahu ini. Ini sukar dimengerti kan? No, it is good. Yeah, it's good. Kita ini punya kebiasaan selalu buat cerita. Selalu. Always. Ceritanya ini untuk memperkuat pandangan kita. Who we are. Dengan begini tentunya akan banyak. Mocehnya berkurang tapi kan saudara. Yeah, it's good. Yeah, apa? Ini mumpung nanti habis ini kamu sorry lagi. Yeah.
Maaf teman-teman mengganggu sebentar, karena ada hal yang membuat saya sedikit bingung Om. Tadi saat meditasi untuk beberapa saat memang seperti blank, gak memikirkan apa-apa gitu Om. Tapi tiba-tiba ada terlintas satu hal yang membuat saya tuh kok merasa tidak nyaman gitu. Ketika perasaan tidak nyaman itu hilang, saya merasakan sakit kepala. Sakit kepala, dan tadi instruksi dari Om kan itu biarkan dia datang berlalu gitu kan Om. Saya terus mengamati gitu kan, saya perhatikan saja sakit kepala, kok rasanya semakin sakit. Saya terus amati, kemudian saya membuat kata-kata bahwa ini juga akan berlalu, ini akan segera berlalu, biarkan dia keluar gitu kan Om. Ketika saya terus mengatakan biarkan dia keluar, biarkan dia keluar, dia memang rasa sakit itu sedikit berkurang. Tahu-tahu waktunya udah habis gitu Om. Jadi waktu tadi buka mata masih ada sedikit tersisa rasa sakit itu sedikit. Terus saya sambil membuka mata itu, saya terus mengamati, walaupun sambil mendengarkan penjelasan dari Om itu, saya terus mengamati rasa sakit itu sudah hilang sekarang itu, Om. Dan saya bingung mengapa ini terjadi itu.
Saya ya nggak tahu kalau mengapanya ya. Tapi memang ini macam-macam sekali. Saya pernah di satu grup this particular meditation, tahu-tahu orangnya tertawa sendiri gitu. Kemudian berhenti lalu nangis. Pernah juga di satu ketika dalam retreat begini. Tapi makanya saya ini sebetulnya settling the mind in natural state, ini Dzogchen ini banyak sekali teknik ini digunakan, dan biasanya serem-serem gitu, ada tangkanya, ada kamar visual, tapi nggak usah macam gitu. Nah, mengapanya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sakit kepala itu hanya pengalaman. Memang sensasinya jelas ada, mungkin nyut-nyutnya sakit kepala, tapi bisa dipisahkan kan dari mengalami sakitnya atau bahkan ngomongin sakitnya. Yang kita utamakan sekarang itu mengidentifikasi lapisan-lapisannya ini. Kalau dulu kan digelondok menjadi satu. Orang sakit kepala, ya sakit kepala. Makanya kalau orang sakit kepala itu juga marah, juga jengkel, juga itu karena itu sakit kepala. Nah, sekarang kita bisa lihat ada sensasi, kemudian kita sebut itu sakit. Kemudian kita lokasinya kita tentukan itu menjadi sakit kepala. Kemudian kita tahu reaksinya, saya tidak suka dan sebagainya. Nah, sekarang kita bisa tahu lapis-lapisnya ini. Nah, semakin kita tahu lapisan-lapisan ini, seharusnya kita kembalikan ini. Kalau ini sensasi, udah dibiarkan karena sensasi ini akan datang dan pergi. Nah, yang bisa diurus di sini. Apalagi kok yang bilang enggak suka ini. Yang gak suka ini bikinan kita, reaksi kita. Kita lihat. Setelah kita tahu bahwa, seperti kemarin. Baik-baik, bayangin, air liur keluar. Coba makan banyak-banyak, gak bisa. Karena memang gak ada. Sakit kepala ini ternyata kalau kita bilang, hanya ini, hanya sensasi, tentunya yang lain rontok sendiri. Jadi kebiasaan kita untuk mengidentifikasi itu enak, menolong sekali. Milah-milah gini istilahnya. Ini sensasinya. Makanya Mas Asanga itu mengatakan, untuk bilang saya sakit gigi, ini tiga hal, saya sakit gigi, atau gigi saya sakit, itu dalam Buddha Dharma tidak masuk akal omongan ini. Gigi saya sakit ini, kalau kita ngomong begini kita ngerti artinya kan ya. Tapi kalau dianalisa di Buddha Dhamma ini gak masuk akal. Kata ini doesn't make sense. Yang namanya gigi apa? Kita langsung tahu. Saat waktu saya ngomong gigi, yang kamu bayangkan apa? Giginya satu atau banyak? Banyak. Jadi seperti gambar di depan toko tukang gigi itu. Gigi-gigi palsu. Right? Jadi yang bilang gigi itu konsep kita tentang gigi. Jadi kalau ngomong gigi saya, bukan itu kan, bukan gigi palsu itu kan, tapi juga bukan ini loh. Makanya Mas Asanga mengatakan, kamu ngomong gigi, apalagi bilang gigi saya, apakah ini milikku gitu, gigi ini sayanya nggak ada kan, si pemilik ini jelas nggak ada gigi. Terus sakit yang ada, kalau kan bukan sakit. Nah, ini agak juga mungkin nyut gitu, ada sensasi, mungkin ada ngomong nyeri pun itu sudah ngasih konsep kan, sudah ngasih label, wijnyapti namanya labeling. Tapi yang ada sebetulnya Sensasi-sensasi ada. Makanya ngomong gigi saya sakit, itu kalau kita analisa itu incoherent, doesn't make sense. Semuanya itu cerita, semuanya ini janjian, mengatakan bahwa gigi ini punya saya. Makanya kadang-kadang kita ya harusnya nanti pakai pantomim. Kita kasih kalimat gini. Gini. Kita coba begini, ini mungkin itu seru juga loh permainan. Sebab kita ini berkonsep. Nah, konsep ini tergantung dari janjian kita. Semakin kita kalau enggak jelas kan. Ini hari Sabtu. Ini kan janjian saja. Boleh enggak ini dibilang ini hari Rabu? Boleh aja. Kamu boleh enggak setuju? Right. Jadi ini di sini pentingnya enak. Dipilah-pilah. Garisnya ini dipilah-pilah. Jadi tadi enak mengatakan sakit kepala itu pun sudah kamu gelondongkan gitu. Nah, yang ada sensasi. Sensasinya enggak nyaman. Enggak nyamannya makanya saya itu sebut sakit. Tapi karena di atas saya sebut kepala. Begini. Nah, ini ternyata semakin kita awas. Ya, tapi kalau hidup sehari-hari enggak bisa bilang ini sakit karena di bagian sana, makanya ini sakit kepala. Jelas ada begini. Tapi semakin kita begini ini semakin kita bisa lihat, bisa pilih-pilih, bisa lebih tajam, right? Oke. Okay.
Terima kasih, Om. Saya mau pengakuan dosa dulu, Om. Yang kemarin tuh, Om, saya meditasi sebenarnya ngantuk, Om. Alas kaki pun kayaknya jadi rasa kayak guling, Om. Jadi saya peluk-peluk, Om. Tapi, Om, tadi saya meditasi, saya bingung, Om, itu tidur atau meditasi juga, Om.
Very nice.
Karena, Om, yang terjadinya gini, Om. Bener-bener kayak yang Om instruksiin itu kosong gitu loh, kayak sendirian. Yang saya cuma lihat tuh kayak yang terjadi, saya mata tertutup tapi kayak terbuka, Om. Cuman saya lihat diri saya tapi di depan saya gitu loh. Cuman saya cuma lihat saya gitu loh. Gak ngerasain apa-apa, Om. Mungkin juga, Om, pas meditasi itu di kaki saya ini semut sudah kumpul, Om. Cuman saya gak ngerasain, Om. Tapi maka saya bingung saya tidur atau enggak, Om. Begitu saya tahu nih waktu meditasinya udah habis, saya tahu, Om, tapi bukan tidur, tapi saya sadar udah habis. Begitu sadar itu semut kayak bareng-bareng gigit, Om, baru saya ada reaksi. Tadi saya bilang aduh di belakang selandri, baru itu terasa, Om, sakit gitu. Tapi pas meditasi itu kayak tidur, enggak ada apa, tapi sadar gitu loh. Itu yang tadi saya alami, Om.
Ini bukan dosa. Bukan dosa. No. Nah, ini ya kita masing-masing punya sendiri-sendiri kan reaksinya. Tapi secara grup you amazing. Very good. Good session. Apa energinya very nice. Semuanya tegar. Enggak terlalu panjang kan? Orang kalau ditanya enggak gini kan kalau sudah selesai. Tadi waktu nunggu juga rasanya tapi memang seandainya misalnya seperti Yuyung, kalau misalnya kamu daripada diganggu kaki, duduk di kursi aja. Yang penting jangan sampai diganggu badan gitu ya. Ya, jadi misalnya kalau kaki yang ganggu ya, atau Mei tadi saya lihat kamu meringis malah, sakit ya kakinya tadi. Miliana nih, ya agak sakit kan tadi. Saya lihat kamu berubah gitu, ada meringisnya sedikit waktu kamu mengubah posisi. No, artinya ya untuk sementara begitu deh. Tapi lama-lama cari posisi yang enak saja. Setelah itu nggak gerak. Sebetulnya kaki tumpang begini itu juga nggak sehat sebetulnya. Mungkin lebih baik dua-dua di bawah ini daripada kamu tumpang ini. Dua-dua di bawah. Kalau memang selonjor lebih enak juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi it's okay. Iya, gitu. Kalau memangnya itu lebih nyaman, nggak apa-apa. Nggak usah harus yang macam-macam daripada mikir. Nggak. Alright? Ya, yeah, Gus.
Pagi Om.
Pagi ya Gus.
Mau nanya untuk meditasi tadi Om ceritakan sakit kepala. Apakah untuk yang misalnya bisa membantu yang sakit parah, ya misalnya kena kanker atau apa, meditasi itu bisa membantu nggak? Mungkin lebih baik atau gimana?
Yang jelas ada ini sudah terbuktikan, bahkan di Amerika itu nggak mungkin pemerintah itu bayar subsidi kalau tidak ada gunanya. Meditasi, makanya yang kemarin saya cerita, ini di Massachusetts Hospital dimulai oleh seorang yang namanya John Kabat-Zinn. Dia seorang dokter, dan ini mungkin 20-25 tahun yang lalu mereka, dia membuat program yang namanya Mindfulness Based Stress Reduction Program. Nah, ini khusus untuk membantu orang yang depresi berat, orang yang skizofrenik, orang yang paranoid, orang yang isinya mental yang enggak ini, dan ternyata dengan meditasi mindfulness macam begini itu malah yang jelas imunisasinya tinggi, lebih tinggi, tekanan darah turun. Ini sudah terbukti. Ini malah kedokteran, malah sekarang sudah kerana kedokteran. Jadi jawabannya kelihatannya ya.
Ada satu lagi. Tadi Om ada cerita bahwa meditasi itu ada yang duduk, ada yang, kalau misalnya pas kita lagi tiduran, tetapi kita pikiran kita sadar. Misalnya kita di kamar lagi tiduran, pikiran kita sadar ada yang masuk ke kamar, kita tahu. Apakah itu meditasi atau orang lagi tidur?
Meditasi itu enggak hanya duduk, Gus.
Enggak
hanya duduk. Meditasi itu ada 4.5 posisi.
Oh.
Ini udah lewat 1.5 ya, lewat. Selesainya harusnya jam berapa sih? 7:30, ini sudah 7:30, sudah 1 jam lewatnya. Enggak, jadi meditasi 4.5 posisi. Meditasi itu boleh duduk, boleh berdiri, boleh jalan, dan boleh tiduran. 1, 2, 3, 4. Yang setengah miring ini. Ini ceritanya begini. Benar-benar. Jadi misalnya Agus ya, itu bagus. Meditasi tiduran itu bagus sekali karena badannya enggak begini. Cuman susahnya menangkis tidur aja. Jadi kadang-kadang kalau mau tekniknya, kamu sudah berbaring, ya baringan, mau meditasi melihat begini, kamu bikin janjian ke kamu sendiri. Misalnya tangan saya sekarang saya menghadap ke atas. Ini berarti saya lagi meditasi sambil berbaring, badannya begini, dan jangan sampai. Kemudian kalau sudah ngantuk sekali, kamu bilang, oke, saya selesai meditasi, tangan kamu dibalik, tidur. It's a good thing. Ya, itu tiduran. Jelas, duduk, jelas, jalan juga begini. Nah, gak usah jalan pelan-pelan, gitu, gak usah. Artinya, jalan kita amati. Nih, naik, gini. Ini tekniknya juga diajarkan di beberapa tradisi walking meditation. Ya, berdiri juga. Kalau yang di Chinese tradition, ya qigong misalnya, malah meditasi sebentar ya, berdirinya malah begini loh. Meditasi berdirinya qigong. Ininya tidak 100% lurus, sedikit belok, dan tangannya begini. Ini kalau kalian bisa coba ya. Ini kadang-kadang menarik kali, lalu tahu-tahu di tangan sini merasanya seperti ada satu sana. Jadi ini juga different tradition. Nah, yang the tradition India salah satunya yang begini ini. Berdiri juga macam-macam. Jadi berdiri bisa, begini duduk. Yang setengah tadi ini ada ceritanya. Nanti ceritanya lain kali dan terus. Tempat setengah dari ukuran. Ya, Elna.
Ya Om, pagi Om, pagi teman-teman.
Pagi Erina.
Jadi selama ini meditasi yang open channel itu Om, saya selalu ngantuk. Terus tadi pagi kan Om ada bilang jengkel itu termasuk pikiran. Nah terus saya jadi mikir, berarti ngantuk itu juga pikiran dong. Akhirnya pas waktu meditasi itu saya ngerasanya itu nyaman banget gitu. Tapi agak gimana ya, hati ini kayak agak mencelos gitu Om. Karena kan Om menganalogikannya sebagai ada yang datang, ya udah dilihat aja, yang pergi juga dilihat aja, kita nggak usah ngapa-ngapain kan. Ya udah diliatin gitu loh Om. Tapi kayak sebenarnya kita ngeliatin juga kadang-kadang bisa aja, misalnya orangnya di belakang terus kayak gimana sih, kayak nyamperin gitu, terus kita kaget, oke masih ada orang gitu kan. Sampai pada titik tertentu saya merasa Om, jadi siapa gitu, jadi apa ini gitu loh.
Tuyul.
Kayak sampai pada akhirnya siapa sih yang sedang melihat gitu loh. Sedikit ada perasaan takut, tapi bukan takut juga gitu, cuman gak ngerti deh Om kayak gimana ya, campur aduk gitu.
Itu gini loh, tadi yang Irina, good question. Ngantuk itu begini, ngantuk ini ada dua thing kan. Physically, secara fisik di mana kamu ngantuk itu one thing. Tapi kemudian kesimpulanmu, saya ngantuk, itu another thing. Jadi selalu ada dua kan. Secara badan ngantuk benar itu bukan pikiran. Badan kalau ngantuk benar loh. Kamu mestinya pernah tuh merasa bahwa mata pun nggak bisa buka wajan. Tapi terus ada perasaan ngantuk. Nah biasanya ada begitu ada ngantuk itu kamu lalu milih ini nyaman atau tidak nyaman. Lalu kamu pikir nyamannya ya ditidurkan. Nah ini mulai kamu, ini yang namanya prapanca. Right, you got it. Ini maksud saya begitu. So I'm just trying to make a difference.
Cuma Om, kalau misalnya contohnya pakai ngantuk itu kan sangat gimana ya, bisa diatasi lah gitu. Nah pas waktu meditasi itu Om, tiba-tiba perut saya mules. Jadi maksudnya itu kan sensasi. Awalnya oke, ini sensasi gitu. Tapi lama-kelamaan ini darurat nih gitu loh. Maksudnya apakah sensasi itu termasuk pikiran gitu? Kalau misalnya memang pikiran, kalau misalnya Om kayak contohin marah, jengkel, ngantuk gitu, nah itu bisa kita alami gitu. Tapi kalau sensasi yang seperti ini kan harus dieksekusi Om gitu.
Nah ini loh buktinya. Makanya saya cerita semalam kan, ayah saya ini kan punya teknik untuk mengatasi delay execution.
Iya Om. Jadi pas waktu itu saya juga kepikiran Om yang Om bilang gitu, pegang batu gitu.
Enggak, karena ini begini perut mules. Ini belum tentu harus dieksekusi. Kan bisa mules saja kan. Tapi memang ini memang benar. Saya pernah ngalami. Saya mau pulang, diajak Bu Lili, mau pulang ke Jakarta, diajak Bu Lili makan apa ikan tuh di masakan Manado, right? Very nice. Ini abis itu langsung ke airport masuk, nice feeling, full begini, put on your seatbelt, we take off, perut mules. Ini kan nggak boleh berdiri pun nggak boleh kan? Ini di sini, nah, itu penderita benar. Itu cari batu nggak ada lagi. Itu makanya waktu itu pun saya gunakan pikiran memang bilang yes ini hanya sensasi, yes sensasi, tapi seperti kamu harus dieksekusi, no it doesn't have to be apa, yes it is, tunggu sampai seat belt sign off. tapi akhirnya juga wah alhamdulillah selamat. Ternyata you be surprised the power of the mind. Tidak harus dieksekusi. Kalau kamu dieksekusi waktu meditasi repot. Yang repot seliang malah. Okay. Pertanyaan membara terakhir dah. Okay, Indra, gimana?
Pagi Om.
Pagi.
Duh. Om, kalau kemarin-kemarin kan, Om biasanya bilang mulainya kan tarik nafas panjang 3 kali biasanya.
Mulainya.
Nah, orang baru mulai sih, kita udah langsung empty Om. Bukannya langsung jadi arahat, tapi langsung ketiduran Om.
Oh, good.
Nah, good. Kalau hari ini, kan Om panggil maksudnya kayak perhatiin ke itu kan, pikirannya kan Om kan. Waktu kita perhatiin pikirannya sih kayak merasa jadi kayak malahan gak ada yang dipikirin gitu Om. Nah, waktu maksudnya merasa gak ada yang dipikirin, kayak malahan kayak suara pun kita jadi kayak gak gitu itu lagi gitu Om. Habis itu, kalau maksudnya Indra mau nanya, kalau pas gak ada yang dipikirin, kan tiba-tiba ada yang dipikirin gitu loh Om. Nah, waktu ada yang dipikirin itu, kita harus sadar kita lagi meditasi, terus balik lagi kayak gitu, atau kita biarin aja gitu Om, ya, alami aja.
Biarin aja, yang datang, datang, yang pergi, pergi.
Oh, oke.
It's okay. Jangan lupa arahat pun harus tidur. Oke. Okay. Sekarang gerak badan. Jangan kok. Oke. Okay. I'll see you soon. Thank you.